بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wana wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga al-andalus oo baahinaysa xalqaad cusub oo qayb ka ah silsiladda dhegaysiga dhigaalada hadaba muxuu yahay kitaabka cusub ee lagu soo qaadanayo arrimaha uu diiradda saarayo iyo faa'iidadiisa waxaad maqli doontaan falanqeyn arrinkaasi ku aadan Mareykanka oo qorsheynaya in Yuhuudda uu siiyo bambooyinka halista ah ee laga soo tuuro diyaaradaha B2 haddaba tani maxay kaga dhigan tahay dowladaha bariga dhexe xog sir doon oo muujinaysa in dowladda Sacuudiga ay si qarsoodi ah u taageertay Yuhuudda intii uu socday dagaalkii 12 maalmood iyo xoga cusub oo soo baxaya oo daaha ka faydaya dabadhilifnimada xukuumadda Riyaad Mareykanka oo diiday inuu hub cusub u siiyo Ukraine dowladaha reer Yurub oo ka soo horjeestay kana baqanaya guuldarro ka soo gaarta furinta kaga furan bariga qaarada maxay yihiin faylasha sirta ah ee Iran ku goodinayso inay ka faafinayso dowladda Mareykanka maxaa ka jira in macluumaad laga xaday aqalka caad ee gacanta ku hayaan kooxaha Karisa oo ay dhahraan gadaalka taagantahay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan wa marka la iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al masifu laha hubban li nuri al huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
وهجاق ومالين مخميسة هو تاريق دوكو بيغان تهي سديد محرم سنة تكون أفر بقول أفرتان يتضب هجري مركليكو سودا واذا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا إذا عاد إسلامي قال أندلوس أيا باهيني ساح لقاد عصب أو قيبكا سلسلة دا ديجيسي قال ديجال لدا كاس أو لغوسو قدمين يو كتاب عصب adaba muxuu yahay ciwaanka kitaabkan arimaha uu diirada saarayo iyo faa'iidadiisa ku soo dhawaada falanqeyn ay soo gudbinayaan al-ustaad Abu Muhammad iyo walaalkeen Faisal Mahad Soomaali haye Faisal
bismillaahir rahmaanir rahiim waad maasan tahay walaalka Suhayb Abdullahi waxaanu bilaabi doonaa taxanaha dhageysiga dhigaalada qaybtiisa labaad oo aan ku akhrin doono haduu Rabbi ogolaado kitaab ciwaankiisu yahay mafaahiim yanbaghi an tusahhah mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ama hadii aan si kale u niraano arimo ay haboon tahay in la ogaado oo la saxo waxa qoray Allahu naxariiste Sheekh Maxamed Qudub kitaabkan iyo waxa uu xambaarsan yahay iyo sidoo kale to fawaaida gudihiisa aan ka heli doono dhageystayaashu waxay kaga bogan doonaan xalqaadkeena inoo bilaaban doona haduu Rabbi ogolaado hasa ahaatee Suhaybo waxaan soo dhawayn doonaa al-ustaad Abu Muhammad oo wax naga dhigi doona waxyaabaha kitaabkan uu xambaarsan yahay qodobada ugu waaweyn ee kitaabka uu ka hadli doono iyo waaqica rasmiga ah ee uu ka tarjumayo ustaad soo dhawow kitaabkan iyo ahamiyadda uu leeyahay
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi wasallam wa ma santa wala faisal insha allah taala waxaan wax yar ka dhigi doonaa kalimad kooban ee kitaabka loo yaqaan mafaahiimu ينبغي أن تصحح إن شاء الله تعالى شن قضب يعني إشارة دونا كو كاتب كتاب كقري وحير بان كده دونا لابو أهم جدا كتاب كان أولي يهي ينشيق دونا صدح واقع العالم الإسلامي مانتا ومريو ينتلمامي دونا waxaan sheegi doonaa waaqicaan asbaabta u saaba inuu sidatan noqdo. Waxaan ku soo khatimi doonaa kitaabkan fariinta uu xambaarsan yahay. Haddaan ku bilowno midda koowaad, mu'allifka ama kaatibka kitaabkan waa Sheekh Maxamed Qutub Al-Masri oo caanka ah oo la yaqaano Al-Mufakir Al-Islaami Shahiir. Maxamed Qutub asalkiisu waa ree Masar, wuxuu aad yacni caan ugu ahaa mabaadii afkaar islaami ah. Markii dambena wuxuu deganaa Ardul Xijaaz, khaasatan Makka Al-Mukarama. Wuxuu macalim ka ahaa jaamicadda Umul Qura. Ka Maxamed Qutub waa mufakir caana, mu'allafaad fara badan leh, maktabadda islaamigana wax badan ku soo kordhiyey. Waa walaalka shaqiiqa ah fakirka caanka oo la yaqaano Sayid Qutub. Walaalkiis weeyaan isku hoyo isku aaba yihiin. Marka Maxamed Qutub waa saaxib afkaar islaamiya, taasiir weynna wuxuu ku lahaa tasxiixa mafaahiimta muslimiinta in la saxo. Rasaa'il badan iyo kutub aad u fara badan ayuu qoray oo matbuuc ah, aadna caan u ah, lagana faa'iidaystay, sida mathalan risaalada Waaqicun Almucaasir, kitaabka caanka ah oo la yaqaano Mafaahiimu Yanbagi An Tusaxax oo maanta aan dul joogno, Alcawlama, iyo kutub fara badan oo qofkii u laabta kutubu taraajum uu ka heli doono insha allahu tacaala. Wuxuu dhintay 1435 raximahullahu tacaala raxmatan waasica. Haddaan kitaabkan u imaano, kitaabkan maxay tahay ahamiyadda uu leeyahay? Horta kitaabkan wuxuu ka mid yahay kutubta Aljihaadu Lfikri. Waxaan ognahay jihaadku yakuunu bilqalami waallisaan, yakuunu bisayfi waassinaan. Qalinkii carabka waa lagu jihaadaa, seefta iyo warmahana waa lagu jihaadaa. Waxaa jira jihaad fikri oo ummadda fikirkeeda in la xoreeyo, saqalkaana lagu jihaado. Waxaa jira jihaad tarbawi, madda in la dhiso. Waxaa jira jihaad iqtisaadi, siyaasi, askari. Marka kitaabkan wuxuu gelayaa qaa'imada kutubta Alfikr Aljihaadi, bimacnaa kutubta ummadda ka saxda dhanka mafaahiimta kana ilaalisa alghazwu alfikri iyo wax kastoo qofka muslimka ah caqabad ku noqon kara fahamka saxda oo diinta islaamka u fahmo. Kitaabka marka maadaama mawduuca ku hadlaayo waa kitaab muhiima. Inta marka waxaan u tagaynaa ahamiyadda kitaabkan u leeyahay, waxaan u soo gelaynaa waaqica alcaalam alislaami. Maanta caalamka islaamka wuxuu marayaa marxalad lagu tilmaami karo aswa almaraaxil attaariikhiya. Wuxuu marayaa xaal aad u liita oo islaamka aan soo marinin, xataa xilligii tataarka aan soo marinin, awqaadii al-andalus aan soo marinin. Yacni musiiba kabiira ayaa alcaalam alislaami ku habsatay oo dhammaan bilaad alcaalam alislaami camimtay. Waagii hore ib waa dhici jiray, laakiin juz ka mid ah muslimiinta ama qayb ka mid a dhulkooda ayuu ku koobnaa jiray. Laakiin maanta maa min baladin islaami ilaa, dhibaato iyo mashaakil ayaa ka jirta, madaabix iyo maaragtay xasuuq dhacaya, mu'aamaraad iyo shirqoolo quwadaha adduunka ay maaragtay islaamka ku hayaan. Muslimiintu meel kasta dhibaatay la kulmayaan, xukuumaad calmaani ah oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala aan wax ku maamulaynin lana dagaalamaysa in sharciga loo taxkiimiyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku salladay muslimiinta. Waxaa marka isweydiin u baahan, waa maxay sababka waaqicaan? Waaqicaan maxaa keenay? wax kastoo adduunka ka dhacaya sabab bay leeyihiin, wax iska dhacayana ma jiraan. ilaahay subxaanahu watacaala asbaab ayuu u yeelay xayaatada aan isbedelaynin. falan tajida lisunnati illaahi tabdiila walan tajida lisunnati illaahi taxwiila. sunnooyinka ilaahay waxaa ka mid ah, allah subxaanahu watacaala qola hadduu nicmo u siiyo, nicmadaa ilaahay kama zuuliyo ilaa ayagu ay isbedelaan, ilaa dariiqa ay ka leexdaan. dalika biana allaha lam yaku mugayira nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. marka waa aaya muxkama. ilaahay subxaanahu watacaala al-ummad al-islaamiya wuxuu ugu nicmeeyey at-tamkiin, al-istikhlaaf, at-taamiin, su u ballanqaaday caalamka ayay xukuntay sharqan wa qarban. kadib wuu isbedeshay ummaddii, istikhlaafkii iyo tamkiinkii iyo taamiinkii waxaa loogu bedelay dhulli iyo dacfi iyo hawaan iyo liidnaan, tashriid iyo tankiil, taqtiil, in la baabi'iyo, la kala fiijiyo, la laayo. xataa saaruu ila suurati alatii andarahum biha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaa ay noqdeen muuqaalkii nebigu ka digay, guthaa'un ka guthaa'i sayl, daad xoor, ilaa ay noqdeen heerka ay gaareen wasan lahayn. marka haddaba wadcigaas aliimka ah maxaa u sababa? sababu ra'iisi waxaa weeyaan al-inxiraaf can almanhaji arrabbaani, manhajkii rabbaaniga ahaa in laga leexday. mar hore ayaa arrintaas soo bilaabatay, inxiraafku qeybo fara badan ayuu lahaa, maraaxil badan buu soo maray, laakiin maanta waxay gaartay almarxala alakhiira, alghurba. bada alislaamu qariiban wasayacuudu qariiban kama bada, marxalat alghurba la gaaray. islaamkii saxiixa ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo doortay maanta inuu ghurba gala oo qofkii u yeera lala yaabo, qofkii ku dhaqma lala yaabo, halka ayay maanta gaartay. marka وحيتا حقيقته السبب الرئيسي وحويان وانحراف كمسلمين أي كل عين مظاهر يمقال أيو لانحراف كاس لما حبان كالسوق عدنينا انحراف كأهر رأي انحراف السلوك وي وقف كس أدريمي كرو مانت إني باهدي بنتا استوامرينتا خيانة نفاق يغلبو تشيلينتا ضعفيقا فلو النمدا بذعدا معاصدا وحاصو لانمانتا إن أي فافين قف كس أدريمي كان مركا وانحراف كالسلوك يقف كالنغن كيسي كو إمادة مسلم كأه على مستوى الأفراد لكن يحاجره انحراف كاس كوين كان خطر سن وحدان كان لعلاجين مت كاس هورا أن لتوسين كرينين انحراف كاس وحويان وانحراف كو إمادي مفاهيم تا إسلام كو رئيسي كأه فهم كي إسلام كا وصح داها وخلدمي لقصوا بلابو معناها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله انحراف كو دوحو كبلوضي إن مفاهيم تا إسلام كا وصح داهايد وكو إمادي خلل dad ka jahil noqday iyo dad khalad ku galay muddo qoruurin qawiila marka inxiraaf kaas mafaahimti guud islaamka khalku ku imaaday ayaa ugu khatarsan inxiraafaadka muslimiinta ku dhacay ilaahay subhanahu wa ta'ala diintan wuxuu ku marnaystay bil baqa la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirin ala alhaq min nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ila qiyamisa saati wa jiriyan muslimiin haqa ku toosan ku taagan waligoodna ma baabi inoo lama waayinin laakin in badan oo aktariyada kamida in wax ka khaldameen wax la isku diiday maahan hadaba kitaabkan waa qodobka u dambeeyay maxay tahay risaaladiisu kitaabkan sheekhu wuxuu isku deeyaa mafaahiimtaas khaldantay in ummada laga saxo ayadoo la cuskanayo kitaabkii sunnada iyo dhaqankii salafka saaliha ah shan mafhum ayuu sheekhu soo qaatay oo mafaahiimta u baahan in la tarkiisiyo mafhum la ilaaha illallah kelimada tawxiid macnaheedu xabaarsan tahay iyo muqtadiyadkeeda in laga hadlo al ibada الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده عبادة مفهوم كذا خلل باكو إمادي إن لفهمه ومسلمين الله صحه عبادة وحيتهي مفهوم القضاء والقدر ومسألة عقدية وكم إذا أركان إيمانك وخلقوا إمادي إن لصحه مفهوم الدنيا والآخرة نرشع إن لفهمه الدنيا إي آخرة متكستا إي وحا نلكربه واجباتك نسارا كما دنبين الحضارة وعمارة الأرض مفهوم قصاب سن البحن مدى قلك إن لعمره الله سبحانه وتعالى ayaa noogu talagalay dhulka inaan amirno marka ilbaxnimo maxaa la yiraahdaa maxaa xadaarad ah xaggaasna khalad ba ka jira mafaahimta marka hadii la saxo dhamaanteed oo muslimiintu mafaahimta ay u fahmeen sida ay ahayd kadib waxaa sahlan dhamaan wixii ka soo haray in la saxo aathaartii la baabiyo ahdu salaafi saalix loo laabto kitaabkii iyo sunnadii loo laabto insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay kitaabkan umrihiisii la helo أدينكنا جزاكم الله خير جزاء والله إعلامك إن مسلمين تا كتبتي مسلمين تا أي قرآن لو ترجمه لو سر لويه وأرين في عنوان مقصد شرعي إسلامية ركن جزاكم الله خير جزاء إلهي وحن ودي سنينا مسلمين تا أينما كانوا عزي يتمكين يشرف إنو سيو نونسو عليو خلافة إسلامك على منهاج النبوة صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
وهجاك imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada iyo walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
Suubad baad uma hasantahay ugu horeyntii waxaan xubinta maanta ku daah qaadeynaa Mareykanka oo qorsheynaya in Yuhuuda uu siiyo bambooyinka laga soo tooray diyaaradaha B2 hadaba tani maxay bariga dhexe uga dhigan tahay sida uu daabacay wargeyska The Times of Israel laba xilliban oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa saacadihii la soo dhaafay horgeeyay sharci ay ku meelmarinayaan in maamulka gumeystaha Yuhuuda la siiyo bambooyinka waaweyn ee bangerbusterka ee laga soo tuuro diyaaradaha B2 ee uu Mareykanku ku faano. Bambooyinkan ayaa ah kuwii dhowaan ay dowladda Mareykanka u adeegsatay saddexdii xarumood ee nuclearka Iran intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Waana nooc loogu talagalay in ay burburiyaan ahdaafta ku taala gunta hoose ee dhulka. waxay mas-uuliyiintan ka tirsan dowladda Mareykanka sheegay in waqti xaadirkan loo baahan yahay in Donald Trump uu meelmariyo sharcigan si loo xoojiyo awoodda maamulka gumeystaha Yuhuuda una isugu diyaariyo weerar kasta oo suuragal ah kaasoo waqti waliba uga iman kara dhanka dowladda Iran waa sida ay hadalka u dhigeen. Sidoo kale jiriradu waxay leedahay waxa saramareysa suuragalnimada in Mareykanku uu maamulka gumaystaha Yuhuudda siiyo diyaaradaha B2 ee balaayinta dollar ugu fadhiya, iyo sidoo kale bambooyinka culculus ee laga tuuro diyaaradahan. Maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa si aad ah walaac uga muujinaya weerar mar kale uga yimaada dhanka xukuumadda Tehran, weliba haddii sidan fashilka ah ay ku sii socdaan wadahadalladii Mareykanka iyo Iran u dhexeeyey ee ku qotamay barnaamijka nukliyeerka xukuumadda Tehran. Xukuumadda isugu yeertay Israa'iil ayaa 12 maalmood dagaalka socday waxay la kulantay fadeexa dhanka isdifaacidda iyo dhinaca sirdoonka, waxayna muddo kooban sida warbixinadu ay sheegayaan ay ku weysay malaayiin dollar. Sidaa darteed waxay xukuumadda Washington ka gaashaamanaysaa in mar kale uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ku yimaado hoos u dhac ballaaran oo la mid ah midkan, maadaama Yuhuuddu iyo Mareykanka ay yihiin kuwa mid ah. Gunaanadkii warbixinta The Times of Israel waxay leedahay haddii tani ay hirgasho waxay ka dhignaan doontaa isbeddel weyn uu ku yimaado siyaasadda Mareykanka ee Bariga Dhexe, waxaana laga yaabaa in tallaabadan ay sare u qaaday xiisadda u dhexeysa Iran iyo Israa'iil, maadaama Netanyahu laga filan kara tallaabo weliba haddii mar ay gacantiisa soo galaan bambooyinka Bunker Busterka. Taasina waxay dhalin doontaa tallaabooyin ka yimaada dhanka Tehran, iyadoo dhanka kale sare u qaadaysa suuragalnimada laga qaba in Bariga Dhexe uu mar kale u jihaysto dagaal weyn oo dhan weliba taaban doona, maadaama hubkan iyo diyaaradaha noocan ah uu hadda ku kooban yahay dowladda Mareykanka. Xoga sirdoon oo muujinaya in xukuumadda Riyaad ay si qarsoodi ah u taageeraysay Yuhuudda intii uu socday dagaalkii 12 maalmood iyo dahka qaadis mar kale lagu sameeyey dabadhalifnimada xukuumadda Aala Sacuud. Wargeyska Israa'iil Al-Yawm ayaa daabacay warbixin uu daaha kaga qaadayo sida xukuumadda camiilka ah ee Sacuudiga ay u taageertay maamulka gumaystaha Yuhuudda intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey 12 maalmood Iran iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Warbixinta majalladda ayaa si toos ah tooshka ugu ifinaysa kaalinta qarsoon ee xukuumadda Sacuudiga ay ku lahayd difaacidda danaha maamulka isugu yara Israa'iil intii uu socday dagaalkan. Xogta ayaa sheegaysa in Sacuudigu uu gumaystaha siiyey xoga raadaar saacideen dhanka sirdoonka la xiriirta marka ay maamulka gumaystaha Yuhuudda fulinayaan duqeymaha ay ka geysanayaan gudaha Iran, iyo sidoo kale in Sacuudigu uu marinadiisa hawada dhanka waqooyi u furay diyaaradaha gumaystaha si ay duulaan ugu qaadaan gudaha Iran, gaar ahaan marka ay bixinayaan weerarada jawaab celinta. Waxaa intaasi sii dheer warbixintuna ay sheegaysaa in Sacuudigu uu la shaqeeyey Mareykanka, Imaaraadka iyo Urdun si loo dhisay difaac isku dhafan oo lagu badbaadinayo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Xukuumadda Aala Sacuud ayaana la sheegayaa in kaalin firfircoon ay ka qaadatay qadiyadan, inkastoo maamulka Riyaad uu isku muujiyey mid dhexdhexaad ka ah colaadda u dhexeysa Iran iyo Israa'iil. Haddana tallaabadan waxay daaha ka rogaysaa sida Sacuudiga dhab ahaantii uu uga shaqeynayo danaha Mareykanka iyo xaliifkiisa dhow ee Israa'iil, waxaa sidaas lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyska Israa'iil Al-Yawm. Arrintan waxay muujinaysaa liidnaanta siyaasadeed ee Sacuudiga oo xargagoosad noqonaysa marba marka ka dambeysa, iyo sida ay xukuumadda Aala Sacuud u doonaysa in maamulka gumaystaha Yuhuudda ay u ilaaliso guud ahaan danihiisa. Gunaanadkii warbixintu waxay ka dhawaajinaysaa in xiriirka u dhexeeya Riyaad iyo Tel Abiib uu yahay mid si aad ah uga qoto dheer inta dadka ay arkaan warbaahintana loo soo bandhigo. Tanina waxay calaamad u tahay sida xukuumadda Sacuudiga ay u doonayso in dunidu ay ku sii wada qaab marin habaabin ah, iyadoo xiran shaar ay shacabka muslimka ah ugu muujinayso mid ka madax bannaan guud ahaan danaha Yuhuudda, balse hoos ka wadata hagardaamooyin aanan halkan lagu soo koobi karin. Mareykanka oo diiday in hub dambe uu siiyey Ukraine, iyo reer Yurub oo arrinkaas ka soo horjeestay xilli ay ka baqanayaan guuldarro soo gaarta Kiyevta ay ku qarash beeleen, waa warbixin kale oo uu daabacay wargeyska Politico. Ugu horreyntii jiriradda ayaa sheegaysa in maamulka Trump uu hakiyey inta badan hubkii uu ku taakulayn jiray dowladda Ukraine. Dalalka Yurub ayaana qorsheynaya in hub ay ka iibsadaan Mareykanka kadibna ay si toos ah ugu wareejiyaan Ukraine. Qorshahan waxa uu ujeedkiisu yahay in reer Yurub ay halkooda ka sii wadaan taageerada ballaaran ee ay siinayaan xukuumadda Kiyev xitaa haddii Washington ay dib u gurasho sameyso, maadaama reer Yurub ay si aad ah uga baqanayaan in Ukraine ay guuldareysato, sidaasina ay fashil ugu soo idlaato hardankii ay ugu jireen in libinta sare ay yeelato xukuumadda Kiyev. Politico waxa uu sheegayaa in dowladaha reer Yurub ay doonayaan in hubkan ay ku iibsadaan qarash ay ka soo jareen miisaaniyadooda difaac, kadibna sida ay ugu wareejiyaan dowladda Ukraine balse tani waxaa ka taagan muran xoogan oo waxaa la saadaalinayaa in ay adkaan doonto sidii Mareykanku uu ku ogolaan lahaa in reer Yurub uu ka iibiyo hub fara badan oo la gaarsiiyo Kiev. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana ku andacooday in kaydadka hubka Mareykanka ay sii yaraanayaan, taasina ay keenaysay in wasaaradda difaaca Mareykanka ay joojiso dirista rasaasta iyo gantaalada difaaca cirka ee ay siin jirtay dowladda Ukraine sanadihii lasoo dhaafay. Volodymyr Zelensky, madaxweynaha Ukraine, ayaa dhankiisa qodobkan mar uu ka hadlayay iyo tallaabada uu qaaday Mareykanka waxa uu sheegay in waqti xaadirkan uu jiray isbeddel istaraatiijiyadeed oo ka imanaya dhanka Ruushka, maadaama xukuumadda Moscow ay maalmihii lasoo dhaafay si aad ah u xoojisay weerareedeeda ay ku beegsanayso gobolka Sum oo ah halka ay ku yaalaan kheyraadka muhiimka ah ee macdaneed ee Ukraine, taasina ay sii xoojinaysa walaaca Kiev ay ka qabto cudadda Ruushka iyo sida ay waqti xaadirkan ugu baahan tahay kaalmo militari oo aanan kala joogsi lahayn ilaa inta ay wiiqiyaan awoodda Ruushka. Gunaanadkii warbixintu waxay leedahay inkastoo Trump kulankiisii ugu dambeeyey ee uu kaga qayb galay shirkii NATO uu ku sheegay in uu dareemayo baahida Ukraine iyo danaha uu doonayo Zelensky iyo sida uu u daneynayo taageero ballaaran oo uu helo, haddana ma jiraan wax tallaabo rasmi ah oo hub loogu dirayay Ukraine ilaa waqti xaadirkan. Maxay yihiin faylasha sirta ah ee ay Iran ku guudisay in ay ka faafinayso dowladda Mareykanka? Yaase u dhacay nidaamka Trump iyo ragga ka shaqeeya xafiisyada muhiimka ah? Waa warbixin ay daaha ka soo rogtay majalada Newsweek ee ka soo baxda dalka Mareykanka. Ugu horreyntii warbixintu waxay sheegaysaa hakaris dhanka internetka ah cilaaqaadna la leh dowladda Iran in saacadihii lasoo dhaafay ay baahiyeen xoga ay ku sheegayaan in internetka ay ku fasix doonaan xoga gaariya ilaa 100 GB, kuwaasoo ay ka hayaan dowladda Mareykanka iyo xafiisyadeeda muhiimka. Waxay hakariskan sheegeen in ay jabsadeen akoonada dadka sida aadka ah ugu dhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu ka mid yahay Swizy Wireless oo ah mid ka mid ah madaxda sare ee aqalka cad, Roger Stone oo ah la taliye hore oo si aad ah waqti xaadirkan ugu dhow Trump. Waxaa sidoo kale dadka xogahooda la jabsaday ka mid ah Stormy Daniels oo horey u sheegtay in cilaaqaad ay la leedahay Donald Trump si aad ahna ay ugu dhowdahay. Waxaana meesha aanan ka marneyn mid ka mid ah qareennada Donald Trump oo iyaduna hakariska ay sheegeen in ay u dhaceen akoonadiisa muhiimka ah ayna kala baxeen faylal xasaasi ah. Hay'adda amniga internetka ee Mareykanka ayaa durbadiiba muujisay walaacayda ku aadan arrinkan iyadoona soo saartay digniin ku socota shacabka Mareykanka. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in faylasha raggan ay hayaan intooda badan ay u badan yihiin kuwa ku xeeran oo si aad ah uga hadlaya xoga ku saabsan wadahadalladii muddooyinkii lasoo dhaafay u dhexeeyey Iran iyo Mareykanka, waxayna middan haddii bannaanka la keena ay fadeexa cad ku noqon doontaa dowladda Mareykanka kadib fashilkii sirdoon ee ka dhacay bartii Signal horraantii sanadkan, halkaasoo tafatirihii wargeyska The Atlantic lagu soo daray madal lagu kala qaadanayo qodobo xasaasi ah oo ku qotamay weeraradii uu Mareykanku sheegay inuu ku ciribtirayo maleeshaadka Xuuthiyiinta Yemen. Waxaana tani sidoo kale muujinaysaa sida hay'adaha sirdoon ee Mareykanka ay u noqdeen waayihii dambe kuwa dhibana u ah weerarada xagga internetka. Shiinaha, Iran, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaana hadda intooda badan diiradda saaraya sidii ay u xoojin lahaayeen duulaanadooda dhanka internetka, maadaama waqti xaadirkan jaanibkaas uu noqday mid si aad ah loogu loolamo. Guud ahaan dhegeystayaal, halkaas ayaan uga bixinaa xubinta aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
وهجاك moogtahay dhageystow in saxaabadu ay ahaayeen kuwa dhidibada u taagay nidaamka qalinjabinta ee maanta dunida ka jira, ayna abaalmarino iyo shahaadooyin guddoonsiin jireen ardayda qalinjabinaysa. Waxaad maqli doontaan warbixin diiradda saaraysa qayb ka mid ah xadaarada weyn ee Islaamka ee maanta dunida ku faanto. Ku soo dhawaada qaybta labaad warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Dhaqanka iyo saqaafada Islaamku waa mid ka mid ah dhaqamada adduunka ugu faacweyn uguna firfircoon ee si aadah u qadariya aqoonta macallinka iyo sidoo kale ardayga dadaala. Taariikhdana sharafta iyo qiimaha badan waxay xambaarsan tahay tusaalooyin tiro badan oo muujinaya sida bulshada muslimiinta ay ugu farxaan marka uu ilmuhu xifdiyo qur-aanka ama uu gaaro heer aqooneed sare, loona sameeyo xaflad sharaf iyo mahadnaq ah oo u dhiganta وحمانتا لوغو يرو حفلة قرن جبين تا قرن يذي هوري والدين تو حي معالين كسين جرين لعقو ديغان تا ملغو موجين ايو دادالك وحبرشا عرورتا اوغيليو هل كاسو عرورتا كبرين جرين قران كا حروفتا يو آخر اسكا مركي وعلمو حفدي قران كا والدين تو حي سيوين وابال مرين جرين معالين كا تصالحان ابو حنيفة رحمه الله وحو معالين كا وحصو باري ويلكيسي حمادو سي شان بقول او درهم مركي وحفدي قران كا dadka qaar sida macallin uqda al-hamadani waxa ka gaashaamayeen in lacag ku qaataan quraanka kaliyan waxay ogolaayeen in ay qaataan lacagta ay ka helaan in ay caruurta baraan kutubta kala sida luqada iyo naxwaha macallinkaasi waxa maalin maalmaha kamid ah quraanka u dhameeyay wiil uu dhalay ganacsada kamid ah muslimiinta nolosha qarniga 3aad ee hijriga waxana markii uu cunagaas qalijibay aabihiisa uu soo dhiibay macallinka xogaa lacagaasi oo khitaamka xifdinta quraanka ugu maamuso hase ahaatee macalinkii ayaa diiday inuu qaato lacagtaasi isagoo u sheegay inuusan marnaba raali ka ahayn inuu lacag ku qaato qur-aanka uu barayo caruurta taasna aysan ahayn shaqadiisa maxamed ibnu saciid alhamadani wuxuu ka shaqayn jiray misena ku qaadan jiray lacagta inuu ardada baro naxwaha iyo sidoo kale luuqadda ay u sii dheeraad inuu talo kutubta kana shaqeeyo daryeelkooda taas oo caan kaga ahaa magaalada kuufa marka laga hadlayo xafladaha qalinjabinta ee qur-aanka xilligii saxaabada waxaa jirta xaflad gaar ah oo lagu dabaaldego xifdinta quraanka waxaa xafladda ujeedkeedu ahaa in lagu sharafo looguna mahadceliyo caruurta ku guuleysatay barashada quraanka mid ka mid a masaadirta ugu horreeya ee laga helo sheekadan waa sida laga soo guuriyo saxaabigii weynaa ee abu mascuud al ansaari oo caruurta u iibiyay loos si uu ugu dabaaldego xifdinta quraanka farxadoodan oo la qaybsado inkastoo dadku caadi ahaan caruurta ugu qaybin jireen macmacaanka siyaabo khaldan oo ka dhalata arrinta loo yaqaan nuhbada ama in caruurta iskula dhacaan haddana abu mascuud waxa uu ka dadaalayay in arrinkaas uu dhaco isagoona u soo iibinaya mid waliba oo ka mid a caruurta loos u gaar ah oo si siman loogu wada qaybinayey isla tabtaas waxaa raacay alimaam axmed ibnu xambal oo isna looska u qaybiyey caruurta halkii uu ku dulshubi lahaa sidaas ayaa macmacaanada iyo hadiyadaha lagu qaybin jiray caruurta iyadoo sidoo kale xafladda khitaamka awgeed farxadihii caruurta ay qayb ka ahaayeen in la fasaxo maalmo ama hal maalin dugsiga si ay caruurta u dareemaan qiimaha aqoonta iyo sida la isugu sharfo dadkii awoodda u lahaa waxay ula dabaaldegi jireen kadib xifdinta qur-aanka ee caruurtooda inay gowracaan geel ama xoolaha intiisa kale sida lo'da iyo ariga waxaana la samayn jiray casho dadka lagu casuumo waxaana la arki jiray farxad weyn oo la mid ah tan maanta aan ku aragno qalinjabinta jaamacadaha ama xitaa madaarista qur-aanka iyo macaahida sharciga waxaa la wariyey in xasan albasri uu sheegay in waalidiintu maalin ka hor marka uu ilmuhu dhammaynayo qur-aanka ay qali jireen geel amaay u dabaaldegi jireen si aad u heer sareysa iyagoo ku faraxsan xidqiga ama qalinjabinta waxaa arrintaas sidoo kale la sheegaa in sunno mustaxabo ay ka ahayd gudaha salafka si ay ugu faanaan aqoonta markaan dib u eegno dhaqankaasi waxa uu tusaale cad u yahay xiriirka diinta islaamka iyo waxbarashada u dhexeeya islaamku waa diin dardaarmaysa in la barto la xifdiyo lana xurmeeyo cilmiga ma ahan keliya aqoonsi la siinayo cilmiga iyo aqoonta uu qofku xambaaray balse sidoo kale waa mid faraysa in mucallinka la sharafo lala dabaaldego ardayga lana muujiyo farxad si caruurta ay ugu baraarugaan qiimaha waxbarashada qarnigii koowaad ilaa qarnigii afaraad ee taariikhda hijiriyada muslimiintu waxay lahaayeen nidaamyo abaabulan oo maamuuska waxbarashada ah kuwaasoo ilaa maanta aan laga tegin ee keliya magacyada iyo habraacyadu ay isbeddeleen haddii dadka uu dakhligoodu ahaa midka dhexdhexaadka ah ay xoolo qari jireen markay caruurtooda dhammeeyaan qur-aanka waxaa qoysaskii hantiilayaasha ee dhankoodu ahaayeen kuwa bixiya hadayaad qaali ah markay farxadda u sameynayaan caruurtooda mid ka mid ah xafladihii ugu layaabka badnaa waxay ahayd sida uu taariikhda dimashaq kusoo gudbinayo ibnu casaakir xafladii qalinjabinta ee amiirkii dowladda cabaasiyada kaas oo ahaa almuctas oo u dhalay almutawakil almuctas wuxuu ahaa wiil waad u jeclaa waalidkiisa waxaana munaasabadii qalinjabintiisa aabihiisa uu u dhigay xaflad aan hore mid la mid ah loo soo werin taasoo uu ku bixay lacag ku qiyaasan 500,000 oo diinaar oo dahab ah una dhiganta maanta ku dhowaad 1,000,000 oo dollar oo ay ku kacday xafladaasi laguna dhigay mid ka mid ah qusuurtii ugu quruxda ee soo jiidashada badnaa xilligaasi ixtifaalaadkii boqortooyo ee xagga qalinjabinta islamarkaana ay diiwaan gelisay taariikhda waxaa ka mid ah sidii loogu dabaaldegay markii uu qur-aanka dhameeyey almustacsim billaah oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyey ee dowladda cabaasiyiinta isagoo xifdiyey qur-aanka imaam adahabi taariikhul islaam wuxuu ku sheegaa in almustacsim uu qur-aanka ku akhriyay sheekh cali ibnu nayaar ashaafici islamarkaana sheekhaas la siiyey dahab dhan 6,000 oo diinaar oo maanta ku qiyaasan lacag dhan 1,000,000 oo dollarka maraykanka xafladahaasi in badan oo ka mid a culimmada iyo caamada waxa ay ku tilmaamaan in ay ahayd ku xooldharasho iyo israaf lagu sameeyey mashruuca farxadeed ee qalinjabinta iyagoo markaas farta ku fiiqaya xaddiga lacagii lagu bixinayo xafladahaasi. Dhanka kale, waxaa jirta in marka uu ilmuhu dhammeeyo xifdinta qur-aanka, masaajidda la qurxiyo, shucladaha iyo masaabiixdana la shido, waxaana carruurta ay tujin jireen salaadaha masaajidda. Sida uu sheegay taariikhyahanka muxadidka ee As-Sakhawi, aabaha sheekh caanah oo la oran jiray Cabdulwaaxid At-Tabari wuxuu u sameeyey wiilkiisa xaflad gaar ah kadib markii uu dhammeeyey qur-aanka, waxaana uu masaajidda ku shiday shumacyo iyo nalal, taasina waxay ahayd astaan farxadeed iyo mahadnaqa Allah oo uu muujinayay waalidkaasi. Dhaqan caanah oo laga hirgeliyay meelo badan sida Xijaas iyo Masar ayaa wuxuu ahaa in ilmuhu marka uu gaaro 12 sano, isla markaana uu qur-aanka dhammeeyo oo imaam ka noqdo salaadaha taraawiixda. Sida uu sheegay Ibnu Jubeyr oo safar ku maray xaramka, waxaa markay ilmuhu xifdiyaan qur-aanka la sameyn jiray dabaaldeg, masaajidkana lasoo camiri jiray xilliga Ramadaanka. Maahan qur-aanka oo keliya ee waxaa sidoo kale la maamuusi jiray marka la dhammeeyo kutubta xadiidka sida Saxiixul Bukhaariga. وحوى الحافظ ابن حجر العسقلاني وكتاب كيساء الدرر الكامنة في أعيان 108 وكحسي إن جمال الدين الدروي وكمدها أعيان تيمقالة حلب يوكان عسطة ذا وسيجوكتا وحرنا لغيسي الدروس تصحيح البخاريقة ونبحن جري هدية ضرر يعنتوين ولوقي بن جري حرطة يودتكي سو حذري لغيسي الدروس تاسي سلاح سؤلوين يبرشد حديثة يسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. Waxaa sidoo kale jira mas-uuliyiin iyo qoysas taajiriin ah oo ardayda si gaar ah ugu deeqi jiray hadiyado maalintii ay dhammaanayaan kutubta cilmiyeed. Tusaale ahaan, Ibnu Muhaajir Az-Zayn Al-Xalabi wuxuu ahaa taliyihii ciidamada magaalada Xalab, waxaana uu bixin jiray hadiyado qaali ah maalinta uu dhammaanayo Saxiixul Bukhaariga. Khatmiga fiqhiga iyo xafladaha cilmiga, marka laga hadlayo barashada fiqhiga, waxay ahayd mid ka mid ah culuumta ugu qiimaha badan ee la barto. Ardadu marka ay dhammeeyaan fannigaasi, waxaa loo qaban jiray xaflado aad u heer sareeya oo hadayaad kala duwan lagu bixinayay. Tusaale ahaan, markii arday la oran jiray Cafiifuddin Al-Yaafici uu dhammeeyey kitaabka At-Tanbiih, wuxuu sheekhiisa Jamaaluddin Basaal uu u gowracay 2 waxaana uu casuumay dad badan si ay uga qayb galaan farxadda guushaasi. Sidoo kale, arday kasta oo dhammeeya kitaab fiqhi ah waxaa loo qaban jiray majlis rasmi ah oo laga dhigo jaamicaadka, tusaale ahaan mida Al-Azhar. Sida uu qoray As-Sakhawi, kana soo qayb geli jireen xafladahaasi mas-uuliyiin iyo aqoon-yahanno waaweyn. Xafladaha maamuuska waxay sidoo kale gaareen farshaxanka iyo qorista khadka. Waxaa la xusi karaa dhankaasi marka laga hadlayo ninkii la oran jiray Xasan Afandi oo lagu naaneysiiyey Ar-Rashiid Ar-Ruumi oo ahaa nin ku dheereeya farshaxanka ahaana reer Masar, waxaana dhalay wiilkaasi mid ka mid ah umaradii dowladda Cuthmaniyiinta ee magaalada Al-Qaahira ee dalka Masar. Waxa uu si fiican u bartay qorista, isagoona loo sameeyey xaflad qalinjibin aad u weyn oo lagu maamuusay xirfadiisa farshaxanka. Si kastaba arrimahan, waxaa laga dhahan karaa in muslimiintu ay si weyn u qadarin jireen dhammaystirka aqoonta, xitaa haddii ay tahay mid diimeed iyo mid xirfadeed. Dhaqanada aynu ka soo sheekeynay waxaa la oran karaa waa halka laga keenay dabaaldegyada qalinjibinta ee maanta aynu aragno, ayna martigeliyaan dhammaan wadamada ku yaal dunida dacaladeeda, balse siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto magacaasi. Gaal iyo muslimna ay ka wada siman yihiin inay u dabaaldegaan heerarka aqoonta, haba kala duwanaadeen hanaanka iyo akhlaaqda loo marayo. Hadayaadka, xamaasada iyo casumaada martida waxay ka dhigan yihiin arrimo asal ku leh dhaqanka muslimiinta ee ka yimid taariikhda salafka iyo qarniyadii hore ee muslimiintu caalamka ka talinayeen. Quruxa dhaqanka islaamka waxaanu xorkeedu yahay inay isbiirsadaan aqoonta iyo alla kacabsiga, farxadda bulshada, maamuuska macalinka, iyo in la sharafo ardayga dadaalka badan. Tanina waa dhaxalka aynu ka helnay culimada iyo salafkii wanaagsana, waxaana ay muslimiintu mudan yihiin in maanta dib loo soo nooleeyo lana iyado xafladaha qalinjibinta islaamiga ah, iyadoo lagu khilaafayo gaalada isku dayeysa inay boobto kanziga iyo kadeedka muslimiinta ee xadaaradda islaamka. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى.
وهذا جودهن تاسع قصو جبجبيني برامش كعالم اليوم كلاتي دم بأي عينو بلن أحسدا ينبت جليو كلاتي دم بأي عينو بلن أحسدا ينبت جليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى